Babagoaz, esan dugun bezala, aste artea dugunez, ekonomia gaien kolaborazioa irekitzera, Ekaiz Enterreko Adrián Zelaia dago, dagoeneko telefonoaren bestaldean horretarako, astero bezala. Arratsaldeon, Adrián, zer moduz?
Osondo, arratsaldeon.
Bueno, Adrián, ba, pres gaude eta helduko diegu gaurko gaiei, eta lehenik eta behin, iritsi, egun hauetan iritsi den albiste bat izango dugu izpide, ba, BBVA eta Sabadellen fusioaren ingurukoak ekarriko dizkiguzulako, ez da, konta iguzu?
Bai, egia esan bi albisteak, mira, BBVA-rekin lotuta, bata izan da, BBVA-ren filiala estatu batuetan saldu indabela. Eta, prinzipioz nahiko presio honean, baina horrek esan gure do, prinzipioz BBVA atera induela estatu batuetatik. Prinzipioz oso inbertsio estrategikoa izan behar zana banku horrentzat, azkenean atzera jo indabe, oroar, oraingo salmenta oso presio honen izan da, kontutan hartuta burtsaren balorazio zenolakoa zan, eta ba, baina oroar operazioa, hau da, estatu batuetan egindako inbertsioa nahiko etekin kaskarrak eman da. Baina interesgarria da kontzeptualki ze horrekin batera, edo horri esker lortu da ben diruaren ondorioz, hasi dira segituan negoziazioak martxan jartzen Sabadell bankuarekin balizko fusio bat prestatzen. Eta horren guztiaren arabea arteratzen dugun arakazkia interesgarria, oso interesgarria izan daitek. Alde batetik, banku hauek, Santander, Bilbao, eta BBVA, eta horrelako banko handien estrategia azken urtetan beti izan da ahonditzea, eta gero eta herrialde gehiagoetan eta zabaltzea horren ondorioz, eta orain ikusten dugu justo alderantzizko operazio egiten da, hau da. Estatu batuetako operazio guztiak saldu, eta horren ordez, justo Espainian BBVA kuota, merkatu kuota handia deko, da, bere sektorean parte handia deko, eta hala ere, sektori, Espainian bertan, inbertiru Sabadell bezalako bulego bat, banku bat erosteko. Interesgarria da, ze, klaro, igual interpretazio izan leike, CaixaBank eta bankiaren arteko fusioarekin egindanaren antzekoa. Hau da, prinsipioz, zein da horrako presiñotik atera leiken etekina? Pues justo, orain arte, orain gutxi arte, banku guzti hauen estrategian sartzen ziren, helburuetatik oso urrun dagoena, hau da, konzentrazioa. Hau da, zabaltzearen ordez, orain hasi dira bilatzen konzentrazioa. Hau da, eurik ja indarra handia dukien lekuetan, konzentrazio gehiago lortzea. Eta hori egon leike lotuta zarekin, pues, bulegoak iztearekin eta lakilek kaleratzearekin. Hau da, pensatzen ari diren, prinsipioz, orain konzentrazio maila handiago lortuta, ba, gaitasun handiago ekiko da bez, bulego gutxi errentabilizatzea. Bulego gutxi, oraingo, orain sartu diren dinamiketan, pues, ba, gero eta gehiago banka elektronika eta erabiltzen, eta pentsatzen ari dire, prozesu horiek bizkortuko dira horrengo urteetan, eta horrek aukera emango dituela, bankua kuota handia eukiten, edo merkatoren parte handi bat eukiten, parte hori gehiago rentabilizatzen bulego gutxe horrekin. Eta orduan, etekinak bat ez be, atera, ba, aurrezki horien bitartez. Langileak kaleratu eta bulegoak izten. Bueno, nahiko logikoa izan leike horrelako zeo zer pentsatzea, ba, bueno, estrategia guzti hauetan. Justo da, dalako, pues, orain arteko mugimendu estrategiko guztien aurkako operazio bat.
Zentzua beraz, hortik harrapatu, orain aipatutakotik harrapatu altzaio, kontrako joerati doalako aipatu duzu, ez dakit hortan pixka sakontzerik gehiago baduzun, Adrián?
Bueno, interesgarri izan lehik horrelakoetan, beti pentsatzea ze ondorio ketor daitezkeen Euskal Herrira. Eta, nik uste dut, principio ondorio positibo izan daitezke. Zangura batez be Kutxabanken privatizazio prozesuan eta etengabe erabili diren argumentuak justo kontrakoak izan dire, hau da, pues, gehiago zabaltzearen beharraz, ba, geografikoki beste lekuetara jun beharra, eta bat. Claro, elburua, oraingo bankuen oraingo elburua konzentrazioa bihurtzen bada, pues konzentrazio maila handia Kutxabankek badeko, adibidez. Eta bai Kutxabank, eta bai Laboral Kutxa, eta Laboral Kutxa biak aukie, kuota handi bat Euskal Herrian, eta beraz fondo posizionatu da dagoz alde horretatik, prinsipioz erronka horreri horreiteko. Hau da, behar izan ezkero, zeo zergatik, bulegoak, itzi behar badire edo, pues, Europealki kuota importante bat egoera hori rentabilizatzeko. Orduan, arazoren bat sortu ezkero, ez duki arazo hori konponduko beste donorekin fusiñoak egiten. Izatekotan alderantziz, konzentrazioa handiago bilatu izan ezkero, hemen planteatu leiken balizko operazio erraldoi bat izango litzake, pues igual Kutxabank eta Laboral Kutxaren arteko fusiño bat, baina ez litzake beharrezko izango.
Bueno, ba, albiste honekin, edo bi albiste hauekin hasieran esan duzun bezala hobeto esan da, jarraituko dugu aurrera beste gai batzuei helduko diegulako Adrian, eta hain justu ere ostalaritzari begira jarriko gara. Okerrezpanago, joan den astean bertan hitz egin genuen, Espainiar estatuan ostalaritzak izango zuen egoeraren inguruan, edo izan zitzaken ondorioen inguruan, baina kasu hontan, ba, bueno, erten inguruan, ostalaritzan aplikatuko diren, edo aplikatzen hasiren erte berrien inguruan, baina euskal langilei begira.
Bueno, albistea da Jaurlaritzak atera dituen datuen arabera, ja erkidego autonomoan, erkidego autonomoan konkretu bila 17.000 langile sartu behar dire erte berrietan. Zanantza batzuk zeuden haber zein puntoraino sektore honen espektatibak egokiak diren erte hoietan sartzeko. Ze erte hoiek dira alde batetik daukien laguntza bereziak, ba, gizarte segurantzaren kuotetan, ez? Baina zaitik eskatzen dabe lanpostuak mantentzea zei hilabetez. Eta orduan gobernutik Jaurlaritzan zalantzak zeuden haber zein punturaino ostalariek sartu behar ziren alaiz dinamika horretan, baina asko sortu dira, esperidienteak aztertzen ari dira, baina 3.600 esperiente orkestu dira, eta 17.000 langile dagoz esperiente horietan. Ikusiko dugu, prinsipioz horrek esan nahi dago, ostalari horiek, badakiela espektatiba bat, ba, 6 hilabete horiek prinsipioz aguantatzeko, eta hori berez, pues, no ez da albizte txarra, baina kontuta hartu behar dugu sektore horietan, langile eta zikaparte da dagoz langile asko kontratu barik, egoera beltzean, ez? Eta horiek ziurazki jabete hauetan neurre handi batean kaleratuak izan dira. Eta ze horre, sektore hori aurrekoan esan gendu modua, kontratu barik, horietako asko migranteak dire, eta bueno, oso errazana, oso soldata bajoekin kontratatzean nahi dugun beste orduak egiteko, eta gauza zehozan gertatu ezkero, kaleratu eta fuera. Eta hori pentsatzen da, milaka langile kaleratuak izan direla horrela hilabete hau eta. Baina, bueno, prinsipioz, kontratuak dituztenen artean, 17.000 doia zorain erpi horietara, eta prinsipio segi jabete agotan enplegoa mantentzeko espektatibarekin.
Zaila da, ez, aipatzen zenuen bezala ere sektorearen egoera kontuan hartuta, kontratazioak ere nolakoak diren, nolakoak ez diren, ere kasu askotan kontuan hartuta, zenbakiak ondo, ez, ateratzea, kasu hontan esandakoa kontratatuen artean, horixe, 17.000 langile erte berrietara doazela. Ostalaritzarekin horixe, Adrian, ezakit beste ezera aipatu nahi duzun honekin, edo pasako garen gaurko azkeneko gaira?
Bueno, ez ostalaritzaren inguruan beti dekogu zalantza hori komentatu bendu bebai. bueno, konsumoa erekin lotutako gai guztiekin gertatzen ari da. Zango da, prinsipioz, sakoneko arazoak dago lotuta COVID-19 pandemiari aurregiteko neurriekin. Hau da, zer gertatuko da neurri hoiekin, noiz arte luzatuko da oraingo egoera, eta klaro, ostalaritzaren espektatiba jakina guztiz lotuta dago zorretik, baina bueno, hori ez da, esatea da ez da beharrezkoa.
Bueno, bai, azken aipamentxo hau eginda, orain bai, helduko diogu gaurko azken gaiari, kolaborazio ontako azken gaiari, eta hain justu ere, ba, bueno, aurrikusten diren porrot edo kiebren inguruko kontu batzuk ere aipatuko dizkiguzu, ez da? Hor tartean hartuko mendiren neurriak edo, konta eguzu zer dakarzun, ba, bueno, kiebra edo aurrikusi daitezken kiebra hauen aurrean?
Bueno, bai, neurri batzuk hartu diren Espainiako gobernuan, alde batetik kiebra edo balizko porroten aurrean, ba, bueno, nolabait prozesuak luzatzeko, denpora gehiago emateko enpresei, kiebra horiek, porrot horiek luzatu balizateko, eta edo
alteratu
balizateko. Eta adibidez, ICO, Instituto de Crédito Oficialen kreditu maileguak, edo zure kreditu oficialen abalak edo bermeak dituzten kredituak itzultzeko hiru urte gehiago emon dire alde batetik, eta bestaletik ba, konkursoen moratoriak direlako ba, prozedimento bat konkursoa luzatzeko porrotera sartu aurretik ba, luzatu dire prozedura horiek martxoaren amalagoa arte. Bueno, horren azkenian da aurten gagozen etengabeko dinamika horretan, zara? Luzatu, egoerak luzatu, ba alden neurriak, ba krisi gogor honen behin-behinekoa dan, baina gogorra den krisi honen honekin lotutako neurriak edo ezoiko neurriak atzeratzea la beti helburua, edo jendea langabezia ez bidaltzeko pues, ertentzat laguntza bereziak, enpresak porroke ez egiteko laguntza berezia, hau beti egora luzatu nahian, bat ez behar ziurtatzeko enpresak eta alden neurrian ez bat izala hartzen, prinsipioz behin-behineko arazo batien aurrean, ez da behar salartzen behin-betiko neurriak. Ez? Edo langileak kaleratzen aldetik, edo enpresa kistearen aldetik. Orduan, helburu bat ez behar, egoera behin-behineko, egoera kaskarroiek luzatzea, haber titartean sakoneko neurriak, sakoneko egoera nolabait konpontzen dire, edo konpontzen dan, edo lasaitzen dan. Baina, bueno, ikusko dugu, hori dana zegoen nolabait antolatuta, prinsipioz urtarrian, udaberrian gertatu zen aurrea, eta orduan esan kontatzen horren argi, pues orain gertatzen ari ganarekin, ez da? Eta ikusten ari gara bebai Europatik etorri behar diren laguntzak atzeratzen ari direna. Ez? Alde batetik, Espainiak ez da bilako betetzen egin behar zuen guztia, laguntza horiek jasotzen azteko, bestaletik Europan hartu behar diren erabakiak atzeratzen ari bai, Europako prozeduretan, orduan, bueno, jungo gara ikusten haber hori guztiarekin zer gertatzen da, baina, bueno, expectativa oin bila betetako, su expectativa positiboak, nahi krisia behin, krisi hori behin-behineko izan behar zan, eta pues, okertzen ari gira, oso gorun modu nabarmen.
Aipatu duzu ez, behin-behineko neurriak, behin-betiko erabakiak edo ondorio horiek atzeratu alizateko edo hartu beharrez izateko, baina askotan, ez dakit, Adrian, ez dagoen sentsazioa, ez dakit horrela den ala ez, eta hori galdetu nahi dizut, horrelako neurriak partxe bat besterik ez direla orain bizidugun egoera kontuan hartuta?
Bueno, a ver, principios jatorriz partxeak dire, pues hori dalako helburua, esa, principios behin-behineko arazo bati aurre egiteko, pues behin-behineko neurriak. Behin-behineko arazo hori gainditu eta gero, ja, pues aukera ukitzeko, pues beste motako erabakiak beste panorama baten aurrean hartzeko, esa. Orduan, principios hasierako planteamento moduan logiko ematen da, ez? Ahora, kontua da, ba, egoera, behin-behineko egoera hori luzatua da, pues gero eta aukera gehiago, dago zala, behin-behineko egoera hori, ba, arazo estrukturala bihurtzeko. Eta, bueno, hilabeteak aurrera, pues, ikusten ari gara, pues, bueno, alde batetik ba, arazoa, gero eta sakonago bihurtzen ari dela, eta bestetik apur bat arregarria, izaten ari gara aste hauetan, no, eta gintarien aldetik, dagoen, edo ikusten dan, edo hartzen dan, lasaitasuna. Lasaitasuna egoera horien aurrean. Bueno, ikusten ari gara, mundu mailan bebai, osain bat planteamendu etortzen ari gara, esan ez, bueno, azkenian krisi hau, krisi estrukturala bihurtuko dela, eta mundu mailan hartu beharko direla neurri batzuk eta beste batzuk, baina ja mikroan kokatuta, pues, Espainiako estatuan eta hor barruan gagoz, da igual, ba, krisi honen ondorioen aldetik, ba, igual o zigortuenak izango izaten ari den esparru geografikoa. Eta, bai, apur bat arrigarria da, pues, hori ja, ia aste hauetan, sakoneko neurriak, neurri estrukturalak, aurkezten inor zibiltzea, aurkezten edo intzak itxuraz prestatzen. Ze komentatzen ari diren neurri guztiak dira, bueno, oraingoak bezala, edo epe laburreko laguntzak, edo zor publikoaren jaulkipen berriak, orain Eusko Jaurlaritzak iragarri dituenak bezala, baina ez da aipatzen sakoneko neurri strukturalik. Eta nahiko lasaitasuna handia, eren sentsazioa ematen dago horre guztiak, ez? Ikusiko dugu, eh? Ze, claro, aldaketa hauek oso berriak dire, ba, pandemeria aurre egiteko neurri berriak bai, ontsa bertan hartu dire, eta egoera ekonomikoa, pues, hori, ba, eta sentsazioak eta kokapen instituzionalak aldatu daitezke aste batetik bestera, baina igual, eta igual, horren ondorioz igual urrengo astetan, azten dira neurri estruktural horiek aztertzen eta orkesten.
Oraingo zaipatutako lasaitasun gehiegizkoaren itxura edo ematen duenez. Azken kontu honekin amaituko dugu aste hontako kolaborazioa. Adrian Zelaia, Ekaizenterretik, eskerrik asko astero bezala, ba Zebrabidean ere ekonomia kontu guzti hauek, aktualitate ekonomikorekin lotutako kontu guzti hauek ekartzeagatik eta irakurketa hauek egiteagatik ere, datorren aste artean hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, aste polita pasa.
Oso ondo, Maialen. Ondo pasau zuek.
Ondo segi, agur.